Dobrý den, všechny vás srdečně zdravím. Stojím před nelehkým úkolem. To, co teď mám povědět, je velmi těžký text. A tak se chci ztišit před Pánem Bohem, především, aby on byl oslaven, aby tam nebylo nic, co je z lidského, nic, co je ke zlému. Drahý nebeský Otče v Pánu Ježíši Kristu, moc tě prosím v tuto chvíli, když budeme probírat tento text, který máme dneska probírat z toho listu Petrova. Dej mi moudrost a milost, aby to bylo tobě ke cti a tobě ke chvále. Aby to bylo něco, co nám ukáže, co nám Petr chtěl ve svém listu sdělit. Moc tě prosím o to, aby tam nebylo nic, co bych chtěl já tady protlačovat, ale abys ty mohl opravdu nám ukázat, co Pán Ježíš Kristus pro nás vykonal, co pro nás znamená a čím pro nás je a jakou odezvu by to v nás mělo vyvolat. Tak tě o to pokorně prosím, požehnej i toto shromáždění. Amen. Tak, moji milí, já jsem ten text, který budeme číst a nad kterým budeme přemýšlet, nazval Kristova oběť zavazuje. A co v nás má způsobit dílo jeho záchrany? Já to stručně řeknu jednou větou. Má v to v nás vyvolat rozhodnutí, já nechci hřešit, chci se vyhýbat hříchu, i když se nám budou lidé kolem nás posmívat a budou nás považovat za blázny. A nebo za lidi, kteří jsou prostě trošku takoví, kteří za to nemůžou. Takže to je to první. Jenda si vybral opravdu velmi náročný text a jsou tam věci, nad kterými budeme muset hlouběji přemýšlet. Takže to první. Co pro nás Pán Ježíš udělal? Tak já to přečtu, ten text, který tam máte a můžete ho sledovat nahoře. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchu ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noémových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen několik, to jest 8 duší, bylo zachráněno skrze vodu. Naplnění tohoto předobrazu, křest, i vás nyní zachraňuje, ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu, anebo také závazek před Bohem k dobrému svědomí. Český ekumenický překlad překládá o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme, nebo o něž Boha prosíme. Skrze zmrtvých stání Ježíše Krista, jenž přišel do nebe, byli mu podřízeni andělé, vlády a moci a je na pravici Boží. Takže to je to, co Pán Ježíš Kristus pro nás udělal. To další je, jakou reakci od nás teď Pán Bůh očekává. Protože on, když něco udělal, tak to udělal pro nás. A když to pro nás udělal, tak něco od nás čeká. A to je v té 4. kapitole od toho 1. verše. Když tedy Kristus za nás trpěl v těle, I vy se vyzbrojte tým smýšlením, totiž že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, abyste po zbývající čas života již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezuzdnostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v duchu, ačkoliv byli podle lidí v těle odsouzení. Nejprve je potřeba připomenout si tu dobu, ve které Petr píše těmto křesťanům. Protože ti křesťané, kterým píše, procházeli velmi těžkým utrpením a velmi těžkými životními zkouškami. Už jsme o tom dneska mluvili, že lidé můžou procházet různými těžkostmi, různým tím, či to pozadí. Petrova první epištola byla psána křesťanům, kteří procházeli velmi těžkým utrpením pro svou víru. To prostě utrpení pro Krista, ten Petrův list provází od počátku až do konce. Stále tam mluví o tom, o trápení, o zkouškách, o tom, čím musíme procházet. A ty Petrovy listy byly psány v Římě v letech asi 64 až 66. A kdo vládl v tu dobu v Římě? No byl to pověstný císař Nero. Šílenec, který vládl na trůnu. Šílenec, no dneska jsou taky takový, který pro svou slávu a pro své ego, aby jako velký básník mohl prostě mít inspiraci pro své díla, která dělal básnická, tak nechal zapálit Řím a v těch plamenech byl inspirován k tomu, aby psal básně. No ale tím to nekončilo. On z toho pro zapálení Říma obvinil křesťany a ti pak prožívali velice těžká utrpení a velice těžká pronásledování. Byli předhazováni lvům, byli páleni v arénách a prostě hrozné věci. Kdo by měl o to zájem, tak by doporučoval přečíst si knihu Henryka Sienkiewicze Quo Vadis. Tam je to velmi, velmi plasticky a velmi názorně ukázáno. Nevím, kdo z vás četl Quo Vadis? Se musím podívat ještě? No dost lidí, ale ti, co jste nečetli, přečtěte si to, to stojí za to. Ta knížka, za tu knížku dostal Henryk Sienkiewicz Nobelovu cenu za literaturu a ta kniha končí Quo Vadis. Co to znamená to slovo Quo Vadis? Kam kráčíš, tím ta kniha končí. Kam kráčíš, pane? Petr se setkává v Římě se zmrtvých stalým pánem Ježíšem, potkává se s ním a ptá se ho, pane, kam jdeš? A tím ta kniha končí. Takže doporučuji si přečíst, je to velmi krásná kniha. Takže utrpení to je. A Petr prostě jim připomínal, že důsledná víra v Pána Ježíše je většinou spojena s utrpením. Jsou to slova samotného Pána Ježíše. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu. Toto jsem vám povedal, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. V tom textu, který jsme četli, jsou těžká slova. Já jsem jim řekl klíčová slova a nad nimi se budeme muset zamyslet. Tak tě klíčová slova, která tam jsou, Kristus sice jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. A ve 4.1 je Kristus za nás trpěl v těle. I vy se vyzbrojte týmž smýšlením, totiž, že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. A další verš v tom textu, který máme, aby žili podle Boha v duchu, ačkoliv byli podle těla, podle lidí v těle odsouzení. Takže jsou to slova tělo a duch. Bible zná pro slovo tělo dva pojmy. Jeden pojem je soma a druhý pojem je sarx. Soma je toto tělo, které vidíte tady na mě. To je soma. To je nějaký člověk z masa a kostí, který má prostě svoje potřeby, svoje to. A sarx je duchovní člověk. Ta hříšná přirozenost, která je v nás, která zůstává po pádu člověka. Takže ale to trpění, které prožíval Pán Ježíš a které prožívali ti učedníci v té době, se týká soma. Týká se to našeho těla. V tom našem těle Pán Ježíš trpěl. V lidském těle, protože byl člověk jako my, z masa a z kostí. A duch, no je duch Boží, duch svatý, k tomu asi není potřeba nějaký výklad. Tady je prostě 6 znaků utrpení, které prožíval Pán Ježíš Kristus v těle. Tak je takových 6 znaků. Za prvé je odčiňující, protože vysvobodilo ty, kdo uvěřili v něho, od trestu za jejich hříchy. Za druhé platí na věky. Je tam napsané, zemřel jednou provždy. Dílo vykoupení je hotovo a už není třeba nic k němu dodělávat, nic k němu přidávat. Je hotové. Je zástupné, protože spravedlivý zemřel za nespravedlivé. Krásně to vyjadřuje Izajáš 53. kapitola, kde je o tom jasně řečeno. My jsme si mysleli, že je prostě, že ho Bůh ho pronásleduje, ale on byl proklán za naše hříchy, za naše viny. A jeho vinami prostě je nám způsobeno vysvobození. Takže za čtvrté znamená smíření. Svou smrtí nás přivedl k Pánu Bohu. Jeho smrt znamená smíření s Bohem. Můžeme nyní přicházet k Pánu Bohu jako děti ke svému Otci. Kdykoliv, vždycky 24/7. Kdykoliv nás to napadne. Bylo násilné, protože Pán Ježíš Kristus byl popraven. A vyvrcholilo vzkříšením. To bylo na tom prvním obrázku, kde byl Pán Ježíš před smrtí a Pán Ježíš vzkříšený. Výraz v duchu obživen znamená, že byl vzkříšen mocí Ducha Svatého. Pak je tam takové klíčové slovo. Duchové ve vězení. Verš 19 a 20. V něm, to jest Kristus duchu, také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noémových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb. Tato slova zavdala podnět ke dvěma nebiblickým úchylkám. A to za prvé k učení o očistci. A za druhé, k učení o všeobecném spasení. To je druhá šance. Více o tom William MacDonald v biblickém komentáři k Novému zákonu. Ve Scofieldově Biblii je k tomu místu poznamenáno. To znamená, že Kristus skrze Ducha Svatého a skrze Noého v dobách starého zákona mluvil k nezachráněným lidem. Viz 1.10 až 11. Jejich duchové jsou teď ve vězení. Teorie, že Pán Ježíš po svém ukřižování kázal nezachráněným mrtvým v říši mrtvých, Hadesu, a dal jim tak druhou příležitost, se v písmu, v Biblii nikde nevyskytuje. Takže to je tohleto. Pojďme dál. Je to, kde jsou teď mrtví lidé? To jsou ti duchové ve vězení. Co je tím pověstným vězením? To hebrejsky je to Šeol, řecky Hades. Na tuto otázku dává odpověď sám Pán Ježíš a jinou informaci o tom nemáme. V Lukáši 16, 19 až 26. Jinou informaci v Biblii o této říši nebo o tom nemáme. Byl jeden bohatý člověk a oblékal se do purpuru a kmentu a den co den skvěle hodoval. U jeho vrat lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu, a toužil se nasytit alespoň tím, co padalo ze stolu tohoto boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali jeho vředy. Stalo se, že ten chudák zemřel a byl anděli odnesen do klína Abrahamova. Zemřel pak i boháč a byl pohřben. A když v podsvětí, to je v tom Šeolu nebo v tom Hadesu, v mukách, pozdvihl oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho klíně. I zvolal, Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil mu jazyk, neboť trpím bolestí v tomto plamení. Abraham řekl, synu, vzpomeň si, že jsi už vybral své dobré ve svém životě a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však jsi sužován. A k tomu všemu je mezi námi a vámi upevněná veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit odtamtud k nám. Tento stav už nelze změnit. Je nutno, proto je velice důležité uvěřit za svého života. To jsou dvě místa. Klín Abrahamův, dobro s Pánem, anebo místo muk, nepřekonatelná propast mezi tím. Jenom tyto dvě místa jsou a není mezi nimi možno přejít. Proto je tak důležité, proto Bible říká prostě věř, dokud jsi živý. Tady na tomto životě se rozhoduje, jak budeš žít ve věčnosti. Tak, teď je duch Kristův a Kristus ve starém zákoně. To je další takové to místo, protože tam je řečeno o tom, že to byl prostě, že to byl duch Kristův. V tom duchu Kristově kázal tenkrát, když se stavěl ten koráb. Bible hovoří o tom, že Pán Ježíš působil již ve starém zákoně. Svědčí o tom sám Pán Ježíš. On říká v Janově 8, 56 až 58. Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den. Uviděl jej a zaradoval se. A pak pokračuje dál. Dřív než byl Abraham, já jsem. Pán Ježíš tady byl od věčnosti. Boží syn je od věčnosti. Věčný Boží syn. A Petr o tom svědčí v 1. Petrově 1, 10 až 11. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené, zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich. Pavlo svědčí 1. Korinským 10:1-4. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem a všichni pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skalou byl Kristus. Ve Starém zákoně je řada případů, kdy lidé viděli nebo se setkali s Pánem Bohem, který prostě to byl jako Boží syn, který v duchu prostě se jim ukázal. Byl to Abraham, především Abraham, ten se setkával s Bohem a mluvil s ním. Dokonce mu připravoval jídlo. Víte o tom, když šel zničit Pán Bůh Sodomu a Gomoru, jak prostě ho pozval Abraham a jak potom s ním Pán Bůh mluvil, jak s ním vyprávěl. Jsou to další případy. Gedeon. Víte, že se mu objevil prostě, tam je řečeno anděl Hospodinu s určitým zájmenem, ale andělé nikdy nepřijímali Boží slávu. Andělé říkali, Bohu se klaň, ne nám, my jsme jenom služební duchové. A ten anděl Gedeonův, ten prostě to přijal, když mu udělal tu oběť, tak prostě zmizel. A zrovna tak Manuel, to byl tatínek od Samsona, se svou ženou, taky pak naříkal, viděli jsme Boha, zemřeme. A ta žena říká, no tak kdyby jsme měli zemřít, tak by nám prostě tu nepřijal tu oběť. Takže Pán Ježíš Kristus se zjevoval v duchu už ve Starém zákoně. Teď je další takové klíčové slovo a to je velmi, velmi závažné. Mluví o Petrově koncepci křtu. Co znamená křest? To je klíčová slova předobraz. Kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noémových vyčkávala za tom, co byl stavěn koráb, v němž jen několik, to jest 8 duší, bylo zachráněno skrze vodu. To slovo předobraz znamená antitypos. No, Jenda ten by určitě vymyslel nějaké vhodné české slovo, které proti tomu mě nenapadlo jiné než protiklad. To anti znamená proti. To víme, co to je anticharta, to jsme věděli. Víme, co to je antikrist a prostě další věci. Anti znamená proti. A typos je typ. No prostě antitypos je prostě něco, co je protiklad. A ten protiklad znamená v tomto případě, mluví jednak o soudu a jednak mluví o záchraně. Je to prostě protiklad. Dvě věci, které jsou v této věci slučeny. Protiklad. V tomto případě je to soud a záchrana. Vody potopy, to byl Boží soud nad celým lidstvem, které v té době bylo. To byl Boží soud. Ta voda nikoho nezachránila. Ta voda každého zabila. S výjimkou těch 8, kteří se skryli v korábu, který musel postavit Noé. Takže to byl Boží soud. Záchrana byla jenom v korábu. A to je předobraz nebo antitypos toho, co znamená křest. To klíčové slovo křest, verš 21. Problematika křtu jako podmínky nutné ke spáse. To vede ke křtu dětí a tady je proti tomu postavena Petrova koncepce křtu. Proto teda je, proto lidé křtí děti, hned se snaží prostě, aby měli nesmrtelnou duši, aby byli zachráněni pro věčnost, aby si prošli očistcem, odtrpěli si to a byli zachráněni. Ale Petrova koncepce je jiná. Že on říká toto naplnění tohoto předobrazu, křest, i vás nyní zachraňuje. Ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu, nebo závazek před Bohem k dobrému svědomí. To dál si tam můžete přečíst. Křest tedy neznamená, jak někdy tvrdí, že jde o smítí dědičné viny a přemožení hříšné minulosti. Není tedy svátostí znovuzrození. Znovuzrození není vázané na lidský čin, jen na pouhou víru v to, co mohl učinit jenom Ježíš. Těm však, kteří jej přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno, ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Prostě, kdyby to záleželo, naše záchrana, naše spása, na tom, zda jsme byli nebo nebyli pokřtěni, tak by to už prostě byla smrt Pána Ježíše zbytečná. To znamená, ta je jedině a v tom, kdo přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Možná jsou ta slova někomu tvrdá, ale toto Petr učí, toto Petr říká, jde o náš závazek vůči Bohu, jde o to rozhodnutí, já nechci hřešit, já chci žít jinak. Ale nejen antitypos, ale i prototypos. Víte, co znamená slovo předpona proto? To je prvotní, předem. První, úplně to původní. Prototypos. Kdybychom to vzali na evangelium, tak proto evangelium bylo to, co Pán Ježíš zaslíbil ženě v ráji. Tvé semeno jemu potře hlavu. Ty potřeš jemu patu, ale to semeno potře tobě hlavu. To je proto evangelium, první evangelium, které prostě v Bibli zaznělo. Takže prototyp. No já jsem technik, já jsem celý život pracoval jako technik, takže vím o inovačních procesech. Tak jako minule Mira vyprávěl o prostě zvířátkách a o tom všem prostě, tak abych mohl takhle vyprávět o technice, o prototypu, prostě jak je inovační proces. Takže nejprve je funkční vzorek, pak je prototyp, pak je ověřovací série a pak je opakovaná výroba. Pak už se to dělá, jako když Baťa razil cvičky. Takže tak to je. Takže křest je předobrazem v 1. Petrově a není pouze antitypem, jako protikladem, ty dvě věci, soud a záchrana, ale je také prototypem. Bůh poprvé v soudu vodou potopy, tato voda nikoho nezachránila, ale odsoudila, ukázal, že tato voda soudu obsahovala také záchranu. A ta byla výhradně v korábu, který Noé, a o něm je napsáno v 2. Petrově 2.5, že byl kazatel spravedlnosti, zhotovil na Boží příkaz. No a teď to bude už jednodušší, co z toho plyne, co z toho vyplývá. To je od začátku té 4. kapitoly. Naše reakce v těžkostech na Kristovo, teda naše reakce v těžkostech. Jak se chovají křesťané, kteří v životě prožívají různé těžké chvíle? Jak se chovají? jakým způsobem postupují. Tak především je to řada lidí, řada křesťanů je takových, že snaží se utrpení vyhnout. Hlavně se nikam necpat, radši být sticha, radši nic neříkat, tajit svou příslušnost a pokud možno žít jako ostatní lidé v našem okolí. Abych si taky užil, abych prostě si mohl z toho života něco mít. A pak je druhá možnost mít smyšlení, jako měl Pán Ježíš Kristus. Žít i za cenu utrpení jako občané nebeské vlasti. Co znamenají slova, i vy se vyzbrojte tímž smýšlením, totiž, že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Znamená to bezhříšnost? No to určitě ne. Když jsme opravdu poctiví a svědomití, tak moc dobře víme, kolikrát za den Pána Boha zarmoutíme, kolikrát se zbytečně rozčilíme, kolikrát vybuchneme, kolikrát někoho urazíme, dotkneme se ho. To všechno s tím Pán Bůh počítal. A to jeho dílo na kříži s tím počítalo. Ale znamená to, že můžeme tu situaci řešit. A jak ji máme řešit? Jestliže však chodíme v tom světle, jako je on v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili. A jestliže někdo zřešil, máme u Otce zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. Zase Pán Ježíš tady i v přítomnosti je ten, kdo řeší i tyto naše problémy. Takže skoncovat s minulostí. Nežít jako předtím. A Petr pokračuje. Abyste po zbývající čas života těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezuzdnostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Co charakterizovalo ten náš předchozí život? Tedy bezuznost a žádosti. To znamená především v oblasti sexuálního života smilstvo. Bible pod pojmem smilstvo chápe cokoliv, co je mimo manželství. Porneo, pornografie, všechny ty další věci, které s tím souvisí. Tak jsme žili. Možná i jako věřící lidé. Ale Pán Bůh, no já osobně to musím vyznat a vyznávám to, že jsem dlouho měl s pornografií velké problémy. A trvalo to Pánu Bohu velmi dlouho, než mě z toho vysvobodil. Ale on vysvobozuje. Čili v tom jsme žili. A to znamená, s tím je třeba skoncovat. Pak je opilství, pitky, ale také hýření, plýtvání, víc než potřebují. Víte, možná většina z nás nejsou opilci. Já si vzpomínám akorát jednou, když jsem byl ještě mladý, jako kluk na chmelové brigádě, tak tam jsem prostě trošku to viděl, to, co bylo včera v zázracích přírody, když se dají ty opilecké brýle. Tak jsme pak hráli fotbal podobným způsobem. I ten problém někdy je. Někteří věřící mají s tím problémy. Dokonce věřící, kterých jsem si velmi vážil a vážím, a dneska už jsou u Pána, měli s tím problémy. a je potřeba vysvobození. Ďábel vždycky ví, kde je naše slabé místo a snaží se toho využít. Ale taky dovedeme plýtvat víc, než potřebujeme. A to dovedou i křesťané, věřte tomu, že jo. Já jsem si to uvědomil na konferencích v Třinci, kde ráno byly takové ty švédské stoly, ty snídaně. A já jsem tam viděl, jak někteří věřící si nakládají. Protože ono to tam bylo možné si nabrat, co chcou, tak si naložili. A zažil jsem to i víckrát, když jsme byli na zájezdech. Daleko víc, než spotřebovali. Daleko víc, než snědli. Plýtvání. Máme k tomu tendence. Nemyslete si, že ne. Takže i s tím je třeba skoncovat. Modlářství všeho druhu. A jedním z těch druhů modlářství, no modla je všecko, co je pro nás důležitější než Pán Bůh, co nás zdržuje od Pána Boha. Ale jedním takovým specifickým druhem je lakomství. Koloským 3:5. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modlo službou. Tak. A musíme počítat s reakcí našeho okolí. Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Jak na to reagovat? Petrova rada. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On se nedopustil hříchu a lest nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. To jsme už probírali v 1. Petrově 2.21 až 23. Nemáme odplácet zlo zlem, tím se jen šíří spirála zloby a nenávisti. Mně patří pomsta a odplata. V 5. Mojžíšově 32-35. Nemstěte se sami, milovaní, nebož dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. A v Židům 10.30 je, neboť známe toho, kdo řekl, mně náleží pomsta, já odplatím. A opět, Pán bude soudit svůj lid. A tak to bylo i v minulosti. Petr připomíná těm lidem, kteří procházeli tou těžkou situací, také toto. Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v duchu, ačkoliv byli podle lidí v těle odsouzení. Falešná teorie, zase lidská, zvěstovat evangelium zemřelým, jako důkaz, že Pán Ježíš kázal evangelium v Hadesu zemřelým lidem. To Bible nikde neříká. Historické zdůvodnění. Mnoho křesťanů, kteří uvěřili na základě evangelia a prošli mučeními smrti, v době, kdy Petr psal tento list, již nežilo. Pronásledování křesťanů nebylo až za císaře Nerona, ale již dříve za císařů Kaliguly, za císaře Klaudia, ten vyhnal Židy také, mimo jiné taky Akvilu a Priscilu. A hlavně za Nerona. Evangelium jim bylo zvěstováno za jejich pozemského života a oni žili věrně podle Boha v duchu a svou víru zaplatili svým životem. A už se chylíme k závěru. Jak je tomu s námi dnes? Jedinečná Kristova oběť na kříži pro naši záchranu zavazuje. On pro nás dal to nejcennější. Svůj svatý a bezhřišný život. Petr to stále opakuje. Víte, že se svého marného způsobu života zděděného po otcích jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vody, bez vady a bez poskvrny. Vybízí nás k životu, oddanému životu. Jaká je naše reakce? A tak teď položím otázky, na které si musí každý z nás odpovědět sám. Čím je pro mě křest? Je to jenom prostě to, co běžně známe, že to znamená, že jsme zemřeli a povstali, vyznání, že jsme zemřeli a povstali s Kristem? A nebo je to taky i závazek? Je to touha, že chci žít tak, jako občan nebeské vlasti, žijí jako občan nebeské vlasti, anebo jako lidé kolem nás. Jak se chovám, když žiji v utrpení? Řeším to politicky, nebo to svěřuji Bohu a věřím, že On to vyřeší? Nejsem tím, kdo chce žít pohodlnou cestou, splynutí se svým okolím. Jsem ochoten následovat Pána Ježíše i za cenu utrpení a těžkostí. A zase znovu řeknu, k čemu vede teda, k čemu zavazuje ta oběť Kristova? K rozhodnutí, nechci hřešit, chci se vyhýbat hříchu, i když se mi budou smát a považovat nás za hlupáky, kteří promarní život. Kež nám Pán Bůh k tomu dá milost. Amen.